эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подзеи в Беларуси и свете больше подробязно. Парламентская ассамблея Рады Европы призначила позаплановые дебаты про ситуацию в Беларуси после президентских выборов. У Менску начала працу миссия Международного валютного фонда. Заключением домов завершились в Москве перемовы об умовах поставки российской нафты у Беларусь. Это и иншие темы на протягу ближайшей годины, а починаем мы с ситуации вокруг политических вязнев. Адвокаты свояки громадянов, которые обвинувачиваются в организации массовых беспорядков в Менску 19 снежня, обвергают информацию Генеральной прокуратуры Беларуси. Амаль месяц адвокаты не бачили былых кандидатов в президенты Андрея Санникова, Миколая Статкевича и Владимира Некляева. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
Маці Андрея Саннікава Алла Владимировна зноў хварэе. Пасля ўдзелу ў акцыі салідарнасці з вязнямі 19 снежня, якая адбылася каля Чырвонага касцёла 19 студзеня, у жанчыны паднялася тэмпература, але кажа, што больш непакоіць тое, што зноў няма ніякіх звестак ад сына Андрэя і невесткі Ірыны Халіп. З 29 снежня да іх не дапускаюць адвакатаў, а кароткі ліст, які яна атрымала ад сына на мінулым тыдні, не даў адказу на пытанне, як пачуваецца Андрэй, пра якога паведамлялі, што ў яго на плошчы незалежнасці была паранена нага.
Спрашивала, как твое здоровье, что у тебя с ногой, потому что я знаю, что там что-то с ногой то ли сломано, то ли выбито, не знаю, что он не мог. Когда я его первый раз видел адвокат, он же тогда сказал в прессе, что он в таком плохом физическом состоянии, на ногу совсем не мог остановиться. Но он об этом не пишет. То ли он сам не хочет ничего рассказывать, то ли ему сказали, что без подробностей, коротко, не знаю. Но письмо очень такое короткое, лаконичное. Но а что думать, это трудно сказать. Я говорю, тут у меня был один журналист, который сказал, вы находитесь в 100 шагах от него, ну, живу я. И вот это меня теперь подумаю, что в 100 шагах помочь не могу.
Ой. Маці аднаго з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павла Севярынца Таццяна мае намер адмыслова прыехаць у Менск і намагацца ад кіраўніцтва ізалятора КДБ адказу на пытанне, чаму да яе сына не даходзяць лекі, якія яна раней перадавала.
Перадавала, якія там, на всялякі выпадак, ад насмарку вельмі добрыя, дарагія такія лекі купляла. І яны бралі, я ж была ўпэўнена, што яны перадаюць. Тое, што Павлу лекі патрэбныя былі, я перадавала і 5-га, і 17-га. Ну, калі 12-га, ліст ад 12-га, які я атрымала 19-га, а ён просіць тыя лекі, я зразумела, што лекі тыя ён не атрымаў. Ось таму мне гэты момант мне больш за ўсё непакоіць.
Жонка экс-кандыдата ў прэзідэнты Алесі Міхалевіча Мілана не можа забраць ягоную пасцельную бялізну, каб памыць. Дарэчы, як і сваякі большасці іншых вязняў. Парадак у амерыканцы адносна пасцельнай бялізны такі. Каб сваякам аддалі бялізну на мыццё, вязень павінен напісаць адпаведную заяву. Але вось ужо амаль месяц заяваў няма, бо няма сувязі з вязнямі нават праз адвакатаў.
А такая праблема, як забраць бялізну брудную ў вас?
Не было ніякай бялізны.
Не вертаюць ад яго нічога, да?
Не, нічога не вертаюць, і адпаведна не прымаюць чыстую, таму што пры сабе яны маюць права мець толькі дзве пласціны на ваку, і ўсё. Воля Некляева сказала, што і адзін раз гэта атрымалася. Мы спрабавалі яшчэ раз у панеделак. Ну, кожны дзень мы прызапісваемся з гэтымі пласцінамі туды назад. Кожны дзень, то бок, панеделак, серада, пятніца.
Пэўная колькасць фігурантаў справы 19 снежня знаходзіцца за кратамі не ў амерыканцы, а ў менскім следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. У прыватнасці, там сядзіць актывіст грамадзянскай кампаніі «Гаварэ праўду» Павал Вінаградаў. Бацька Павла, Юры Вінаградаў, які жыве ў Беразіно, ужо атрымаў ад сына некалькі лістоў. Вось што з іх вядома пра ўмовы, у якіх трымаюць актывіста, і пра дзейнасць следчых.
Условия содержания, ну, более-менее, говорит, уже во вторую камеру бросили. Был в камере, было 24 человека, сейчас камера 4 человека. Два каких-то высокопоставленных бывших милиционера и один россиянин. Не знаю, с чем это связано. Опера приходят регулярно, запугивают, вызывают на так называемую беседу, то есть без протокола. Это он то, что в письма смог написать. Вот, с адвокатом мы виделись. Будут писать апелляцию по поводу видеоматериалов, которые прошли ОНТБТ, потому как, ну, ерунду там. Много того, чего ни в каких экстремистских группировках он не состоял, никаких милиционеров он молотком не избивал.
Сказаў бацька актывіста грамадзянскай кампаніі «Гаварэ праўду» Юры Вінаградава. У чыгуначны райсуд выкліканы Барыс Хамай, да якога 3 студзеня міліцыянты затрымалі ў цэнтры Віцебску з бел-чырвона-белым сцягам. Апазіцыянер паспеў толькі яго разгарнуць, і да яго адразу падышлі супрацоўнікі міліцыі ў цывільным. Затрыманне Барыса Хамайда адбылося ў той самы дзень, калі ён абвясціў бестэрміновую акцыю. 2011 год, год нацыянальнага сцяга, прысвечаны 20-годдзю беларускай незалежнасці. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла пазаплановыя дэбаты пра сітуацыю ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. Дыскусія і прыняцце рэкамендацый запланаваны на чацвер 27 студзеня. Дэталі паведамляе Валер Каліноўскі.
Докладчикам ад імя Камітэту палітычных справ Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы на дэбатах па Беларусі прызначаная дэпутат з Фінляндыі Сініка Хурскайнен. Спадарыня Хурскайнен бывала ў Беларусі некалькі разоў. Мінулым разам яна была міжнароднай назіральніцай на прэзідэнцкіх выбарах 19 снежня 2010 году. Сітуацыяй у Беларусі валодае добра, паведамілі ў яе страсбургскім офісе, але ад інтэрв'ю на гэтую тэму пакуль адмаўляецца. Яна будзе гатовая да інтэрв'ю толькі пасля таго, якія даклад будзе зацверджаны Камітэтам палітычных справ. Гэта значыць толькі 27 студзеня. Апрача дакладу спадарыні Хурскайнен ад палітычнага камітэту на дэбатах будзе прадстаўленае меркаванне ад імя Камітэту юрыдычных справ Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Само ўключэнне беларускага пытання ў парадак дня сесіі ПАРЭ ў якасці тэрміновага сведчыць пра цікавасць асамблеі да падзеяў у Беларусі. Ужо ў панядзелак адбылася нефармальная дыскусія па беларускім пытанні, у часе якой выказаліся ўсе кіраўнікі Рады Еўропы. Прэзідэнт ПАРЭ Мэўлют Чавушаглу заявіў, што дыялог Рады Еўропы з Беларусю немагчымы, пакуль у гэтай краіне за кратамі застаюцца палітвязні, у тым ліку былыя кандыдаты на прэзідэнта. Цытую, яны павінны быць неадкладна вызваленыя. Толькі на гэтай аснове мы можам прадоўжыць нашыя адносіны, заявіў прэзідэнт ПАРЭ. Кіраўнік камітэту міністраў Рады Еўропы Ахмед Давутаглу заявіў, што мінулыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі не адпавядалі дэмакратычным прынцыпам арганізацыі. Цытую, на жаль, падзеі ў Беларусі толькі пашырылі разрыў паміж Беларусю і дэмакратычнай еўрапейскай сям'ёй, заявіў спадар Давутаглу. Генеральны сакратар Рады Еўропы Торбьорн Ягланд заявіў, што Беларусь страціла шанец спыніць сваю самаізаляцыю ў Еўропе. Далей цытую, без Беларусі Рада Еўропы няпоўная, але першым крокам да новай спробы павінна быць вызваленне ўсіх тых, хто быў арыштаваны пасля выбараў. А літоўскі дэпутат Эмануэліс Зінгерыс сітуацыю ў Беларусі ўвогуле назваў гуманітарнай катастрофай. Аднак ёсць у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і людзі, якія выказваюць падтрымку афіцыйнаму Менску. Перш за ўсё гэта прадстаўнікі расійскай дэлегацыі ў асамблеі, гаворыць дэпутат Дзярждумы Дзмітры Вяткін.
Што касаецца пазіцыі расійскай дэлегацыі по часці вопроса о беларускіх выбарах, их легитимность, вне всякого сомнения, не подтверждается, и Россия признает итоги выборов президента Беларуси. Это официальная позиция, и, в общем, здесь у нас никаких вопросов нет.
Поводле спадара Вяткіна, у российских депутатов возникают пытанні только относно заходов правоохранных органов Беларуси в относинах до некоторых громадян, у тым лику российских.
В каждом из этих случаев нужно разбираться отдельно, вне всякого сомнения, Российская Федерация заинтересована и намерена в разрешении этих вопросов, этих проблем, и намерена защищать интересы своих граждан на территории любого государства, в том числе Республики Беларусь.
Поводле депутата Державной Думы Дмитрия Вяткіна, российская делегация будет выступать за диалог Рады Европы и официальной Беларуси, за вертание официальной белорусской делегации у Страсбургский палац Европы.
Передавал Валер Калиновский. Лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНЛ Зенон Пазняк звярнуўся з адкрытым лістом у Раду Еўропы. Пазняк прапануе, цытата, разгледзець на пасяджэнні Рады Еўрапейскага звязу 31 студзеня гэтага году магчымасць прыняцця рашэння аб звароце ў Раду бяспекі ААН на прадмет прадстаўлення ў міжнародны крымінальны суд прапановы аб узбуджэнні справы супраць грамадзяніна Рэспублікі Беларусь Лукашэнкі Александра Рыгорыча па абвінавачанні генацыд, стварэнні умоў для дэградацыі, вымірання групаў насельніцтва, беларусаў і асобных грамадзян. Рэжым Лукашэнкі, піша далей Зенон Пазняк, праводзіць антыдэмакратычную, тыпова акупацыйную антыбеларускую палітыку паўзучага генацыду, свядома накіраваную супраць культурнага існавання беларускай нацыі. Зважаючы на гэта, мы прасілі б не карыстацца тэрмінамі беларускі рэжым, беларуская палітыка, беларуская ўлада, беларускі лідар у дачыненні да Лукашэнкі тэрмінам санкцыі супраць Беларусі і таму падобнае, бо гэта зневажае пачуцці дэмакратычных беларусаў і вольных людзей. Гэты рэжым палітыка ўлада і лідар антыбеларускія, габоўскія, антынародныя. Канец цытавання. Са зместам адкрытага ліста Зенона Пазняка ўраду Еўразвязу вы можаце пазнаёміцца на сайце Радыё Свабода па адрасе свабода.орг. Праз месяц пасля пачатку перамоў наконт умоў пастаўкі расійскай нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы адрапартавана, што Беларусь і Расія нарэшце дасягнулі кансэнсусу ў спрэчным пытанні. У гэтым годзе планавалася набыць у Расіі больш за 21 мільён тонаў нафты без аплаты мыта, аднак за адсутнасці пагадненняў ад пачатку году пастаўкі былі спыненыя. Летась расійскія ўлады выдзелілі для Беларусі бязмытную квоту круху больш за 6 мільёнаў тонн, Астатняя колькасць абкладалася 100% мытам. У працяг тэмы Ігар Карней.
Пастаўкі нафты ў Беларусь, спыненыя 1 студзеня 2011 году, да сённяшняга дня заставаліся пад пытаннем. Аднак прадстаўнік расійскай кампаніі «Транснефць» Ігар Дзёмін запэўніў, працэс падпісання кантрактаў завершаны і 25 студзеня нафта зноў пайшла на беларускія НПЗ. Пры гэтым афіцыйна ўмовы паставак і кошты, па якіх нафта пайшла на перапрацоўчыя прадпрыемствы, не каментуюцца. Але калі верыць блізкім да перамоўнага працэсу крыніцам, беларускаму боку давялося пайсці на саступкі. У прыватнасці, расійскія пастаўшчыкі адстаялі права так званых прэміяльных 45 даляраў на кожнай тоне нафты. Пры такім раскладзе бюджэт Беларусі страціць да 2 мільярдаў даляраў, якія разглядаліся як патэнцыйны прыбытак у дзяржаўную казну. Увесь мінулы год Расія адмаўлялася пастаўляць бязмытную нафту на той падставе, што не падпісаныя міждзяржаўныя пагадненні аб стварэнні адзінай эканамічнай прасторы. У канцы 2010-га абедзве палаты нацыянальнага сходу ратыфікавалі неабходныя дакументы. У Маскве адбыліся перамовы кіраўнікоў двух краінаў. Былі спадзяванні, што праблема вырашыцца падчас візіту ў Маскву прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча. Па выніках перамоваў з Владзімірам Пуціным Мясніковіч назваў паездку плённай і паабяцаў, што неўзабаве чорнае золата паплыве на беларускія НПЗ. Было нават агучана, што ад новай формулы паставак беларуская эканоміка атрымае субсідыі ў памеры 4 мільярды даляраў. Эксперты сыходзяцца на думцы, што прычыны непаразуменняў носяць палітычны характар, гаворыць эканаміст Леў Марголін.
Калі б на самой справе тое, што было ў снежні падпісана, пачало здзейсняцца, то за год мы б якраз вось гэтых адрозненні мыта на нафты і нафтапрадукты, мы заработалі гэтыя 4 мільярды даляраў. Але тое, што гэта былі аптымістычныя выказванні, нам да гэтага ўжо не прывыкаць. Кіраўнікі, калі нават звяртаюцца з Москвы пабітыя, яны ўсё роўна робяць такую аптымістычную міну. Калі нешта яшчэ не рашылася, то ў самыя бліжэйшыя дні будзе вырашана.
На перапрацоўчых заводах у Наваполацку і Мазыры сцвярджаюць, аб'ём перапрацоўкі знізіўся да 10-12 тысяч тонн замест 30 тысяч у звычайным рэжыме. У любым выпадку, на думку эканаміста Віктара Цярэшынкі, трэба рыхтавацца да таго, што Беларусь будзе набываць нафту на нявыгадных для сябе умовах.
Мне кажется, что сегодня ухудшится ситуация с Россией, вернее, как бы улучшится так набывателя, но ситуация в экономике будет ухудшаться. И мы вынуждены будем покупать нефть по более дорогим ценам. И условия будут более жесткие.
Конфликтную ситуацию вакол российской нафты белорусский урад безвынікова намагаўся развязать праз экономичный суд СНД. Однак суддзі заклікалі Беларусь и Россию шукать выйсце шляхам перамоваў. Дамаўляцца, як сведчыць практыка, удаецца с тяжкостью. Між тым, на ходайніцтва Міністэрства юстыцыі Беларусі, у красавіку суд зноў вернецца до нафтавай тэмы. Яшчэ летась ва ўмовах рэзкага падвышэння кошту расійскай сыравіны Александр Лукашэнка загадаў дыверсіфікаваць нафтавыя пастаўкі. Неўзабаве ў парты Украіны і краінаў Балтыі пачалі прыбываць танкеры з Венесуэлы. Лукашэнка распарадзіўся выйсці на паказнік венесуэльскай нафты ў аб'ёме 10 мільёнаў тонн штогод. Сёлета, праўда, ніводзін танкер з Венесуэлы ў напрамку Беларусі пакуль не выправіўся.
Передавал Игорь Корней.
У экспертизе свободы передача на тему «Белорусско-российские дочинения после 19 снежня». Подеи 19 снежня поменяли внутреннее и вонковое становище Беларуси. Те изменилась политика Москвы у дочинения до Минску. Те вертается Россия до традиционной политики экономичных субсидий и обороны Беларуси в международных организациях. Что означает конфликт вокруг поставок нафты? Это пытание обярковывают за круглым столом экспертизы свободы, директор доследчих программ Финского института международных дочинений Аркадь Мошес, з Хельсінкі і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч з Мінску. Вядзе перадачу Валерка Рабалевіч.
Гэтую перадачу слухаць у нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Адвакаты і сваякі грамадзян, якія абвінавачваюцца ў арганізацыі масавых беспарадкаў у Менску 19 снежня, абвяргаюць інфармацыю генеральнай пракуратуры. Амаль месяц адвакаты не бачылі былых кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава, Мікалая Статкевіча і Владзіміра Некляева. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла пазапланавыя дэбаты пра сітуацыю ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Зінон Пазняк лічыць неабходным узбудзіць крымінальную справу супраць Александра Лукашэнкі. Заключэннем дамоваў завяршыліся ў Маскве перамовы аб умовах пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь. Будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі пачнецца ў верасні, паведаміў кіраўнік Росатама Сергей Кірыенка. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Многія дэмакратычныя актывісты пасля 19 снежня вырашылі пакінуць радзіму. З'язджаць пачалі тады, калі пачаліся масавыя арышты ўдзельнікаў акцыі пратэсту на плошчы незалежнасці ў Менску, допыты ды ператрусы. Хто і як уладкаваўся ў часовай эміграцыі, якія ў гэтых людзей спадзяванні, даведваліся сёння рэгіянальны карэспандэнт Свабоды. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Адразу пасля разгону плошчы з Беларусі з'ехалі двое актывістаў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Ігар Каваленка з Магілёва і Алег Мецеліца з Бялынічаў. Яны былі давернымі асобамі кандыдатаў прэзідэнты Уладзіміра Некляева. Вяртанне на радзіму актывісты чакаюць у Вільні. Падрабязней Андрэй Белагубоў.
Ігар Каваленка быў удзельнікам плошчы. Па дарозе ў Магілёў вырашыў не гуляць з лёсам і паехаў у Смаленск. Адтуль праз Санкт-Пецярбург і Фінляндыю дабраўся до Вільні.
На той момант не было пагроз, але я зумеў, калі ўжо вырубілі Некляева, калі ён яшчэ з'яўляўся кандыдатам на прэзідэнцтва, то гэта будзе вельмі жорстка, каб не сядзець у турме. Я вырашыў з'ехаць у турме, нічога не зробіш, ні для сваіх сяброў, ні для радзімы, а за мяжой можна ўплываць на сітуацыю ў Беларусі. Жаданне было выехаць на 2-3 дні.
Вяртанне Каваленкі чакаюць у Магілёве жонка і двое дзяцей. Супрацоўнікі КДБ прывялі ператрус у іхнай кватэры. Пакуль гэта адзіны выпадак, калі жонка на ўласныя вочы пабачыла, як працуюць спецслужбы. Суседзі і блізкія з разуменнем ставяцца да мужавага ад'езду, кажа Алена Каваленка. На агул без яго цяжка, прызнае яна.
Он наш кармілец быў асноўной, і без яго падтрымкі вообще сям'я очень трудна, канешне.
Алега Мяцеліцу ў Бялынічах чакаюць жонка і двое непаўналетніх дзяцей. Ператруса ў кватэры актывіста не было. У дачкі Яўгеніі, тым не менш, участковы міліцыянт выпытваў, дзе тата. У хату дзяўчына яго не пусціла. Сказала, каб пакінуў нумар тэлефона, і тады бацька з ім звяжацца. Паводле дачкі, дагэтуль у сям'і такой працяглай разлукі не было.
Мама перажывае, і я, і брат малы, і па хазяйству вельмі цяжка таксама без яго. І мае знаёмыя таксама перажываюць, што адбылося 19-го, і што зараз адбываецца ў краіне, і наконт таго, што тата з'ехаў, і не адзін ён такі.
За плячыма Алега Мяцеліцы 70 сутак адміністрацыйных адседак. І імя ўлада адзначыла ягоную актыўнасць у папярэдніх выбарчых кампаніях. Да Вільні ён дабіраўся праз Расію і Эстонію. Чаму Вільня? Таму што сюды імкнецца большасць беларускіх палітуцікачоў, тлумачыць актывіст.
Вільня – это город, дзе мы блізка да Беларусі, дзе ёсць універсітэт ЕГУ, дзе ёсць дом правоў чалавека, ёсць беларусы. Заўсёды нехта прыязджае, такім чынам можна тут хаця б нешта пачынаць рабіць. Што мы, пачалі з першых дзён.
Алег Мяцеліца і Ігар Каваленка разам з калегамі з іншых беларускіх рэгіёнаў ствараюць у Вільні Беларускае бюро грамадзянскага і палітычнага прадстаўніцтва. Яно, мяркуюць актывіста, стане каардынацыйным цэнтрам узаемадзеяння беларускай аб'яднанай апазіцыі з літоўскімі палітычнымі і грамадзянскімі структурамі.
З берасцей рэгіёну з'ехалі за мяжу пасля падзей на плошчы некалькі чалавек. Паплечнікі не ведаюць, ці вернуцца іх сябры ў Беларусь, удакладняе Сергей Ягоров.
Глеб Хамутоў, студэнт Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту і студэнт Варшавскага універсітэту Андрэй Шарэнда цяпер за мяжой, адпаведна ў Вільні, Варшаве. У сацыяльных сетках Глеб Хамутоў адзначыў, што жадае змяніць сваё жыццё, жахліва стаміўся ад таго, што адбылося. Сябры паплечнікі не ведаюць, ці вернуцца юнакі ў берасці, кажа сябра партыі БНФ Зміце Шыманскі. Кубраня, который год за межой працует Лукин Александр. 19 снежня он был в офисе Харты, и когда там прошел пиратрус, и всех присутствующих затримали. Александр был осужден на 15 суток, который отсидел в жодинской тюрьме. После отбытия покарания Александр съехал в Францию. Бизнес и свою нерухомость в Беларуси он решил продать.
Все, что произошло ужасно, я понимал, что проблемы в стране демократии, чтобы это было настолько, я не мог себе представить. Но я собираюсь возвращаться все в любом случае, потому что у меня есть какое-то имущество, мне нужно его там где-то продавать. Я немножко еще не определился, мне тяжело сейчас планировать какое-то будущее при этой власти в Беларуси.
Александр Лукин заховал сподевание, что после выборов ситуация изменится. Теперь он решил кончатково съехать за межу.
То, что происходило сейчас, происходит, повлияло, потому что у меня была возможность очень давно остаться за границей жить, но я, тем не менее, вернулся и построил в Беларуси дом, создал какой-то бизнес, у меня дети, я живу в Беларуси. Дочка родилась во Франции, и у меня была возможность остаться именно здесь. Не знаю, что будет дальше. Хочется увидеть, как дальше будут развиваться события, потому что тяжело.
Гродзенщина. Некоторые активисты из этого региона з'ехалі за мяжу, яшчэ не дачакаўшыся, пакуль іх выключаць на допыты ў КДБ, удакладняе Міхал Карневіч.
Кіраўнік абласной арганізацыі ГП Юрый Стомін, калі размова зайшла пра людзей, які пасля ўдзелу ў плошчу з'ехалі за мяжу, распавёў, што такіх людзей можна падзяліць на некалькі катэгорый. З яго слоў, шмат хто з'ехаў адразу пасля вяртання з плошчы ў горад. Са слоў Стоміна, іх магчыма напалохаў шквал інфармацыі, якая распаўсюджвалася ў дзяржаўных СМІ. Ён кажа, што шмат каго нават не паспеў уведаць асабіста. Людзі прыходзілі і запісваліся ў партыю падчас выбарчай кампаніі. Іншая катэгорыя людзей, са слоў спадара Стоміна, тыя, хто непасрэдна працаваў у штабах, моладзевыя лідары, якія ўжо не адзін год вялі актыўную апазіцыйную працу. Сярод іх Зміцер Бандарчук, кіраўнік штабу Някляева на Гарадзенщине, Александр Васілевіч, актывіст КГП, таксама Кірыла Семянчук, актывіст штабу Някляева. Яны з'ехалі пасля ператрусаў і неаднаразовых выклікаў КДБ.
Зміцер Бандарчук быў каардынатарам па вобласці ў Някляева ў штабе. Я думаю, от у адносінах да менавіта гэтых катэгорый людзей, якія кіравалі штабамі Някляева, зараз найбольш жорсткія рэпрэсіі. Александр Васілевіч, у нас есть достаточно такая серьезная информация, что в уголе могут заявить по супроте криминальные справы, тому вось нас съехала так само в Европу.
Кирилл Семенчук, со слов Истомина, съехал несколько дней тому, как шукать политичную притулку. И он отседил 10 суток у городни, его затримали на чигуночном вокзале, когда он собирался ехать на площадь. Спадар Семенчук уже несколько месяцев не мог найти працу звичайным будовником. Усюди отмовляли.
Когда он съезжал, он попередил нас, что мы его тихнули вельми серьезные сотрудники КДБ, калі ён сидзеў на сутках, з ім працавалі вельмі шчыльна супрацоўнікі, і нават ён паведаміў аб тым, што ён падпісаў паперы аб супрацоўніцтве, таму што ён быў вымушаны гэта зрабіць, таму што да яго прымяняліся фізічныя пыткі.
Паведамленне нашых рэгіянальных рэспандэнтаў запісаў Вяслаў Кулік.
Сотні людзей пасля плошчы прайшлі праз турэмныя камеры. У кожнага свой досвед, свае высновы, як і ў госця вольнай студыі публіцыста Дмітра Галко, вядомага ў благасферы пад імем Будзімір.
Пасля нас выгрузілі ў Жодзіны, нас сустракаў проста вялізны строй, там, ну, ці не 100 міліцыянтаў з аўчаркамі, і кагосьці там збівалі, распраналі і яшчэ для чагосьці здымалі на камеру.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Шаноўны слухачы, нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабоды» нумар 266-39-52.
Часто чую у радио, что милиция, ОМОН и чиновники служат уладе за гроши, а не за идею. Это у большинства так, это правда, але не у все. Получаются они вельми добрые гроши, сидят на мягких креслах, ездят на добрых машинах, мают добрые квартиры и коттеджи. Что бы было им, как яны такую зарплату получали, как звичайные люди, из яких треба заплатить коммунальные послуги и иные еще речи. За кого б яны тады голосовали? Можливо. И они были бы с нами, звичайными людьми, там на площади. Послужите на этой мамоне и идолу.
Я хочу обратиться к нашему президенту, избранному президенту Александру Григорьевичу Лукашенко, который выступал по телевидению и объявил, что цены на ЖКХ не повысятся. Что же получается? Значит, у нас президент обманул на 100% подорожали цену Жодину. Что же мы остаться должны на нищенской этой пенсии? Живем, так у нас нищенном куске хлеба, что ли?
Наша сатанинская влада, доведавшись про махчимое спрощение визового режима для простых громадян Беларуси, сбоку и в развязу, уже занепокоилась и почала, так сказать, промывку мозгов. По Белрадию некий балбатун амаль годину усяляк отговаривал громадян ехать за межу и у приватности в развяз. Тому что там, по егоных словах, жить просто немахчимо. Там, мовляв, повсюди горы смерти, там усе дренно, там усе дорого и так далее. Слово генного болтуна суперечить неодноразово обіцянням нашого проводира довести узровень нашого життя до європейського. По-друге, тих наших громадян, які вже побували у заможних європейських країнах і у Злучених Штатах, генна балбатня уже не переконає. У генну туфту може повірити хіба що яка-небудь полуодукована військова бабуля, яка за все життя далі своєї вёски ніде не побувала. І тому вона зрозуміла, нічого сравнити не може. Генного болтуна можна покласти, як кажуть, на лопатки усього одним питанням. Чому? Коли там так уже все дренно, люди оттуль у так званую квітнеючу Білорусь не їдуть. А все якраз наоборот. Молодые, розумные, адукованные, енергічні, імкнуться з'їхати отсюль по Євразвязці на от Злучені Штати.
Один слухач потелефонував, що йому не подобаються вірші на свободу. Отказую вершам. Поэтов вибирає час. У чашки для родимы час. Коли залез краины у отказе кожный из нас, поэтов выбирая час. И нараджаются поэты, якие мают одну мету — краину нашу отразить и от беды оборонить. Улады часто не дают им веры, але родими яны отданные без меры, як отданные жавнеры. Да частяком улады да их примают меры. Их до редакции у нас стрел не подпускают. Тому яны и гонорары на неких не мают. А верши сам выдатом выпускают. Зато и гузаков яны доволи мают. Бо правду смутный час шукают.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. Адвокаты і сваякі грамадзян, якія абвінавачваюцца ў арганізацыі масавых беспарадкаў у Менску 19 снежня, абвяргаюць інфармацыю Генеральнай пракуратуры. Амаль месяц адвакаты не бачылі былых кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава, Мікалая Статкевіча і Владзіміра Някляева. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла пазапланавыя дэбаты пра сітуацыю ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Зінон Пазняк лічыць неабходным узбудзіць крымінальную справу супраць Александра Лукашэнкі. Заключэннем дамоваў завяршыліся ў Маскве перамовы аб умовах пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь. Будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі пачнецца ў верасні, паведаміў кіраўнік Росатама Сергей Кірыенка.